слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.
На хвилі Вільного Радіо актуальне інтерв'ю, і сьогодні ми спілкуємося із письменником Максом Кідруком. Він фантаст та гість на Донбасі, адже сам проживає у Рівному. Максе, я хочу вас привітати у Бахмуті та для початку розпитати про презентацію, яку ви провели в місті, проект «Схід читає». Чим він для вас цікавий і чому погодились брати участь у ньому?
Привіт! По-перше, я радий бути в Бахмуті. Надзвичайно, це мій перший приїзд сюди. Чому погодився? Таке запитання навіть не стояло переді мною. Я з моєю командою вже другий рік поспіль влаштовуємо величезний промотур на підтримку своїх книг. Поза минулого року це був тур на підтримку роману «Не озирайся і мовчи». Ми проїхали 97 міст України. Минулого року це був тур на підтримку мого нового роману «Книги, що має назву, де немає Бога». Ми проїхали 70 міст. І тому будь-яка нова локація – це для мене це плюс, це приємний виклик. І тим більше локація на сході. Ми під час турі ми не завжди доїжджаємо аж так далеко на схід. І це пов'язано в жодному разі не з небажанням, а це пов'язано через те, що ми не завжди маємо оргів на місцях, тобто людей, які би допомогли зробити презентацію. І тому, коли Сергій Жидан запропонував мені поїхати з невеликим туром на схід, навіть питання не стояло такого, я погодився відразу.
А про що для вас ця поїздка? Яка є взагалі головна мета, яку ви визначаєте, і що б хотіли досягти таким туром?
Я, як і Сергій Жадан, не є прихильником ось цих месіанських, якогось месіанства з боку авторів. Я просто людина, яка заробляє собі на життя тим, що вигадує історії. Крапка. І мені надзвичайно приємно, що навіть тут в Бахмуті були люди, які прийшли уже з моїми книгами, яким ці історії подобаються. Тому ніякої якоїсь такої глобальної мути з мого боку не було. Але безперечно цей проєкт важливий, тому що очевидно, що Схід читає менше українською. І не кажу, що він читає менше за Захід, в жодному разі ні. Просто тут люди менше читають українського, менше знань про українських авторів, тому такі проєкти надзвичайно важливі. Що сумно, це те, що такі проєкти ми не робили раніше. Я думаю, якби ми їх робили постійно, якби ми їх робили впродовж років, то, можливо, і хай як банально це прозвучить, але, можливо, ситуація сьогодні на Донбасі була б іншою.
А раніше ви взагалі бували на Донбасі? Якщо так, то з яких причин?
Бував з презентаціями і ще до початку Євромайдану, до початку війни і російського вторгнення. Я був і в Луганську, і в Донецьку. Ось, я не раз виступав в Маріуполі, в Бердянську. Ось, це ж технічно це теж Донбас, чи Бердянськ, чи вже ні?
Ну, це Запоріжжя,
але, грубо кажучи, тобто, що в Харків я приїжджаю кожного року, ось, Люботин під Харком. Тобто, грубо кажучи, це регіон я відвідував постійно, поки була можливість. Ось, принаймні, такі обласні центри. Зараз я дуже приємно вражений публікою в Бахмуті. І це я кажу не тому, що я сижу на радіо в Бахмуті. Ні, справді дуже приємно. Справді приємно здивований тим, скільки було людей, як вони реагували, як вони ставили запитання. От, і однозначно, ми з командою уже готуємо промотур на цю осінь, на підтримку нового роману, який матиме назву «Доки світло не згасне назавжди». Якщо буде все гаразд, він вийде наприкінці серпня, і ми десь орієнтовно числа з 10 вересня рвонемо в новий великий тур. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо домовитися з цією ж локацією, з цією бібліотекою, щоб заїхати до вас з презентацією вже окремої, власне, лише моєї книги.
Чим вам запам'яталася зустріч у Бахмуті? Можливо, була якась деталь, яка вразила більше всього?
Були люди, які знали, куди вони прийшли. Були люди з книгами. Тобто вже прочитаними, купленими книгами, як моїми, так і Сергія Ждана, так і Андрія Любки. Ось люди, які ставили абсолютно осмислені запитання. От, і тобто це не є чимось надзвичайним для просто презентації, але для мене це приємність усвідомлювати це на сході.
А зустріч «Схід читає», вона безкоштовна. А ви часто презентуєте свої книжки у великих містах, саме на платних заходах. Як вважаєте, наскільки готові читачі на сході платити за літературу і за знайомство з автором?
Не готові. І це в жодному разі не є якийсь, тобто, докір до читачів. Насправді, ми робимо платний вхід під час цього туру, який охоплює близько сотні міст, як я вже казав, в усіх обласних центрах. І це, власне, те, за рахунок чого цей тур можливий. Тому що у нас немає спонсорів, тобто в моєї команди немає ніяких ні грантових коштів, нічого, ми робимо це все за власні кошти. І автомобіль потрібно заправити, водію дати зарплату, водія і менеджерку треба наготувати, десь треба переночувати тощо. І однозначно з продажі книг це просто нереально зробити. І тому ми робимо платний хід в тих містах, де вже маємо аудиторію, яка добре знає, на що вона йде, і яка готова за це платити. І, власне, за ці прибутки з таких міст, як Київ, Львів, Тернопіль, Франківськ, Рівне, тощо, ми робимо решту туру. І тому в перспективі так це можливо, але ми мусимо говорити про аудиторії в сотні людей, тобто дві сотні, 250 людей, які прийшли би на безоплатну презентацію для того, щоб спробувати перевести їх на якусь там хоча б мінімальну формальну ціну. От поки що, я думаю, що про це ще не на часі говорити.
Ви вже сказали, що ви їздите зі своїми книжками, з презентаціями в сотні міст буквально. На Донбас після війни вже ви їздили з презентаціями в якісь маленькі міста, тому що наскільки...
Ні, це вперше.
Вперше.
Після війни... Окей, за винятком Маріуполя. Лише, знову ж таки, це формально, я не зовсім...
Маріуполь?
Це Донбас. Донбас, так. Тобто, за винятком Маріуполя. В Маріуполі ми були з командою. В інших містах ні. І причина та ж сама, що ми не маємо тут оргів, які би, на яких просто можна було покластися. Тобто ми беремо на себе всі витрати, приїзди і так далі, але обов'язково має бути хтось, хто зробить на місці яку рекламу, хто надасть приміщення, хто, якщо захід безоплатний, то безперечно хтось має допомогти з чимось на місці. І я особисто не мав таких контактів. Сьогодні вони з'явилися, і саме тому я кажу, що існує велика ймовірність, що ми повернемося восени в Бахмут.
Для читачів, які ще не знайомі з вашою творчістю, розкажіть, будь ласка, чи можна у ваших творах знайти опис міст чи місць Донбасу?
Так. Я насправді зараз впродовж цієї невеликої паузи перебирав свої сюжети, свої романи. Я сам здивувався, що відповідь позитивна, тому що здебільшого я пишу про своє. Я пишу про локації, які я добре знаю, за межами України, де я побував. Ось, а коли це стосується України, я пишу про рідне місто Рівне, так, як я знаю. Власне, чому я мав писати про якесь інше, так? От. Але в новому романі «Де немає Бога», це тіло цього роману складає 6 розповідей про 6 різних людей, які між собою перетинаються на різних рівнях, от, і явно в сюжеті, і неявно просто через певні аспекти. І є одна з історій, яка опосередковано пов'язана, власне, дві історії з цих 6 опосередковано пов'язані з Донбасом. Одна з них це те, що батько одного з героїв, він в офіцер в зоні АТО, а інша, власне, це теж трохи довго розказувати, так пов'язана з... Один з головних героїв мав коріння в, походив з одного з міст Донбасу.
А з кого ви брали ці образи? Тобто є якісь конкретні люди, чи вони просто вигадані?
Власне, цей офіцер, так, це, немає прямого прототипа, але є людина в Рівному, доброволець, людина, яку, власне, за віком вже не призвали би, тобто чоловікові понад 40 років, але який, хай як це прозвучить, напросився з певних причин. Тобто в нього ніхто з рідних не загинув. Це, власне, продавець, який торгував певний час дисками і касетами на ринку, і мав купця, який був значно з нього молодший, постійно купував, це був студент, і ось, власне, який пішов добровольцем, і його привезли з зони АТО в труні. От. І це якось тільки зачепило так цю людину, що вона вирішила сама йти добровольцем попри вік, попри не зовсім міцне здоров'я. От. Це не аж такий прямий прототип, але є реальна людина, на яку я спирався, прописуючи цього персонажа.
А із своїх книг яку ви вважаєте найбільш вдалою?
Це суб'єктивно. Я знаю, що чимало моїх читачів зі мною не погодяться, але найбільш важливою для мене є ось цей новий роман «Де немає Бога». І я кажу так не тому, що він новий, так? Я вас запевняю, що коли я приїду сюди, якщо я приїду сюди восени і розказуватиму про роман «Доки світло не застане завжди», я буду так само говорити, що моя найважливіша на сьогодні історія серед опублікованих – це роман «Де немає Бога». Тому що він про речі, які є важливими для мене в мої 34 роки.
Одна з ваших книжок, а саме «Небратні», вона трошки відрізняється від інших за тематикою, в принципі. Чому вирішили написати про історію відносин Росії і України?
Для слухачів, які, мабуть, не знають, про що мова, я скажу, що «Небратні» – це публіцистика. У нас нема такого вузького визначення. В англійській термінології є таке визначення, як «Journalist Opinion Book». Наближений переклад українською – це публіцистика, публіцистика не з нас трохи більш широке поняття. Тобто «Небратні» це не є, в жодному разі не варто трактувати її як якесь історичне дослідження. Ні, це просто мій погляд на більш ніж 300-літню історію взаємовідносин між російською та українською націями, які, власне, призвели до цієї війни. Чому вона була написана? Я не мав наміру таку книгу писати. Написана вона була на прохання мого польського видавця Арика Наконечника, редактора видавництва «Акурат». І через те, що, власне, ідея її виникла ще 15-го року, коли я мав невеликий мінітур Польщею з перекладом роману «Бот» польським. І, очевидно, це був розпал подій на Сході. Тоді була війна в самому розпалі, це був піковий період. От коли вивелись активні бойові дії, і очевидно, що ми говорили на всіх інтерв'ю і на всіх зустрічах в цьому мініторі в Польщі не про мій роман, а про події на Сході України. І тоді я дуже здивувався через те, що навіть поляки, близькі до нас географічно і історично, і ментально поляки, не всі розуміють, що відбувається на Сході. Тобто, що я маю на увазі? Вони розуміють, що це не громадянська війна. Вони розуміють, що це війна між Україною та Росією. Тобто цього їм не треба пояснювати. Але вони не розуміють причин цього. Тобто для більшості них ми були такі собі дві, от те, що вдовбували нам в голові братні країни, так? І так були якісь там, питання стосовно газу тощо, але ніхто не бачив підстав для спалахування активної кривавої війни. І от, власне, ідея Арика, видавця мого, була в тому, щоб написати книгу, яка би пояснила читачу в Європі, непідготовленому читачу, який мало що знає про Україну за винятком столиці і там кількох прізвищ найвідоміших політиків чи спортсменів, пояснити йому, чому ми воюємо, чому Україна не Росія, чому ми не є і ніколи насправді не були братніми народами. І оскільки я отримав змогу бути таким собі голосом контрпропаганди в Європі проти того, що лється на Україну з російських ЗМІ, хай як це пафосно прозвучить, я просто вважав, що не маю права відмовитися. Я написав цю книгу, вона вийшла спочатку в Польщі під назвою «Я українець», дуже гарним накладом, 9,5 тисяч. Але потім мій український видавець попросив рукопис, вони прочитали його і вирішили, що ця книга, попри те, що вона була написана початково для європейців, вона буде цікавою тут в Україні. І таким чином з'явилися «Небратні».
Ви близькі до політики? Як ви готувалися до написання цієї книги?
Оскільки це не є, повторюсь, не варто трактувати «Небратні» як якесь історичне дослідження, це просто мій погляд на загальновідомі для українця факт. Тобто, починаючи з березневих статей і далі через всі циркуляри, тощо, утиски, Перша світова війна, директорія ОНР і так далі, Друга світова війна, перебудова, проблеми, які були після перебудови, прихід до влади клану Януковичів тощо. Тобто це загальновідомі факти, які ми знаємо, навіть більшість з яких ми знаємо, особливо останні, які ми знаємо не зі ЗМІ, а ми їх, от я їх особисто проживав вже свідомо. Тому джерела були той самий, починаючи з інтернету, закінчуючи якимись публіцистичними працями сучасників, які то писали про Януковича, які то писали про Медведчука тощо.
Якби вам запропонували великий контракт з написання пропагандистської книги, або вам б довелося за свій кошт видати фантастичний роман про майбутнє України, ви що б вибрали?
Пропагандистської в якому контексті?
Ну, от просто пропагандистську, яка саме вбиває в голову щось конкретне, не даючи фактів, не даючи якогось пояснення здорового.
Ні, звісно, що це я обрав би фантастичний роман. Чому? Ну, тобто, бо інша пропозиція, вона заперечує все те, ким є, яким має бути автор. Ну, тобто, в моїй голові це так не працює. Тобто, я не пишу заради того, щоб вдобувати в чиїсь голови догми. Ні. Я пишу заради того, щоб розвивати в людях критичне мислення і здатність приймати найбільш зважені, навіть неприємні рішення на основі тої інформації, яку вони мають. Тобто, це повторюсь, це разюче дисонує з цінностями, які я поділяю, і з цінностями, на яких ґрунтується вся моя робота як автора.
Що порадите почитати нашим слухачам з української і зарубіжної сучасної літератури?
Ну, по-перше, я пораджу просто читати. З української я читаю все, бо це є моя робота. Я мушу знати, що пишуть мої колеги, я мушу знати, що зараз читають. Чудовий останній роман Жадана «Інтернат». Чудовий останній роман Андрія Любки «Твій погляд чи очі Осан». Щось з більш давнього – це, безперечно, рання романа Любка Дереша «Поклоніння ящиці». Це те, що мене привело в сучу кліт і показало, що хтось в цій країні не просто пише, а і не просто круто пише, а цей хтось, бляха, твого віку, а тоді я буду десятикласником, так? Тобто це дуже крутий роман і зі світової літератури. Ну, знову ж таки, я мушу зробити... Мушу дати перед цим зауваження, що мені 34. І ті книги, які я зараз рекомендую, навряд чи сподобалися мені, коли мені було 24. Ось. З того, що з останнього вразило найбільше, це, мабуть, Девід Мітчелл. Та, власне, всі його романи. «Сон номер 9», «Літературний привид», «Хмарний атлас» тощо. Ось. Чудовий роман Мег Вуліцер, це американська письменниця, роман називається «Унікальні», англійською «Interestings», от, який отримав чудові відгуки від купи критиків, і, на жаль, його ще немає, і він ще не перекладений українською, але справа враження на мене.
Який ваш топ-5 фантастів сучасності?
Парадокс в тому, що я, ну, не аж такий великий фанат фантастики, тобто, і оскільки я маю намір до цього жанру більш, тому що я більш прихильник трилерів, кримінальних романів, техно, а це трохи, це близько, але це, ну, трохи інша ніша, і зараз більш читаю все-таки те, що називають, хоча я страшенно не люблю цього поділу, високою літературою, та ж сама Мег Вуліцер, тощо. Так от, але з фантастів один з ну, я не можу говорити, що це тобто, що порядок, якому їх називають, відповідає їхній крутості, але один з топових, безперечно, буде Ден Симмонс. Він починає як фантаст, як і я, зараз тяжіє до більш гостро соціальних романів, але ну, його «Гіперіон» — це, мабуть, одне з кращих будь-чого, одна з кращих фантастичних тетралогій, написаних за тривалий час. Роберт Чеклі — це теж класика. Герберт Уеллс. От. Є низка нових авторів, і вони зараз в мене стоять на полиці, але я їх ще не читав, і чому я не можу за них говорити? Тому що я придбав ці книги через те, що у них надзвичайно висока оцінка на Goodreads, що велика рідкість для фантастики. Як правило, фантастика, яка перевалює там за 800 тисяч відгуків, вона набирає десь 3,8-3,9 бала, і зараз є... Боже, Джеймс Комі, здається, автор, в нього теж тетралогія. Ось, і всі книги, кожна з цих книг тетралогії при значній кількості відгуків має середній бал там 4,4, 4,6, що ну, просто нереальна цифра. Тобто, але я їх ще не читав, але я думаю, що ну, якщо фантастика має таку оцінку, то це має бути щось дуже круте.
Опишіть майбутні вибори в Україні одним реченням.
Одним реченням.
Можете одним словом, якщо вам так зручно.
Ну, на вгадку спадають якісь одні банальності в сенсі, що це важливо. І це насправді дуже, дуже важливі вибори в тому сенсі, що через щось подібне прийшла в Польща відразу після розвалу Радянського Союзу і падіння Берлінської стіни і розвалу Варшавського договору. Тобто вони обрали Валенсу, і ніхто не був ним задоволений після першого терміну. Але так виявилось, що це такий в Польщі на той час трохи більше було тверезомислих людей, вони його переобрали, і за два терміни він впровадив незворотні зміни, які вже не дали розвернути Польщу назад. Тому, якщо говорити про майбутні вибори в Україні, у нас існує великий ризик того, що ми знову відкотимося назад. У нас існує великий ризик згортання всіх реформ. І я абсолютно свідомий того, що в цій країні ще купа проблем. Але впродовж двох попередніх років я проїхав всю країну від заходу до сходу, ну майже до крайнього сходу, і я бачив чимало змін. І я бачив, що я вас запевняю, що стільки доріг, скільки було забудовано за минулий рік, не було збудовано ніколи. Я розумію, що, можливо, до вас це ще не докотилося, але вони є. Дороги, які були минулого року геть роздовбані, Житомир, Вінниця, Луцьк, Львів, Львів, Чернівці зараз ідеально збудовані з нуля. І тому це вже не одне речення, так? Це вже далеко не одне речення. О, але
можна найкраще.
Так, але ці вибори дуже важливі в тому сенсі, що страшенно не хотілося, щоб прийшов до влади політик, який почне це все згортати назад. Так, у нас є проблеми з судовою системою, з НАБУ тощо, але є великі зрушення, поліція, медична реформа, децентралізація, яка дає можливість регіонам більш ефективно використовувати власні кошти. І я просто дуже сподіваюся, що якщо ми протримаємося в цьому напрямку, незалежно хто виграє ці вибори, якщо ми просто будемо рухатися далі в цьому напрямку ще 5 років, то загалом зміни будуть незворотні, і вже далі, хай би кого знову ж таки обрали, ця людина не зможе розвинути країну назад.
Ви б хотіли ще раз приїхати у Бахмут?
Абсолютно точно так.
А для чого?
Виступити своєю новою книгою.
Презентувати. А просто подивитися місто?
Так, це було би круто, але бажано влітку.
Ну, що ви взагалі знаєте про місто?
Все те, що почув, доки ми сюди їхали, від наших оргів, від нашого водія, про те, що місто давнє, не старе, а давнє. Ось про те, що це було козацьке місто, так. Від вас почув про те, що це було перше місто, де з'явився на сході, де з'явився жовто-блакитний прапор, в усіх інших ще висіли червоні. От, ну, мабуть, і все.
Ну, ми чекаємо вас ще раз у Бахмуті. Я дякую вам за розмову. І нагадаю, що ми спілкувалися з письменником-фантастом Максом Кіндруком. Далі на хвилі Вільного радіо музичний блок. Залишайтесь із нами.
Ви слухаєте Вільне радіо. Вільне радіо.